Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues do t'ju shoqëroj unë Krenari Cuboli. Fillimisht t'ju shpalos titujt kryesor. Presidenca suedeze e Bashkimit Evropian nis konsultimet rreth aplikimit të Kosovës për antarësim në Bllokun Evropian. Vetëm 10 gratë vaksinuara kundër kancerit të qafës së mitrës në Kosovë. Planifikohet që vaksinat përfshihet në kalendarin e rregullt të vaksinimit. Qeset e plastikat vazhdojnë të jenë papagjes në Kosovë, pavarësisht zotimeve të autoriteteve për të kundërt. Nga zhvillimet në botë, Kina kryen sërish manovra ushtarake pranë Tajvanit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdojni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prej 1 janarit, Suedia u theq presidencën e BE-s në 6 maj të ardhshëm. Në prezantimet sipër të prioriteteve, zyrtarët suedezë kanë përmendur se kanë nisur konsultimet me vende tjera të bllokut rreth aplikimit të Kosovës për antarësim në BE. Sipas procedurave në BE, pasi një shtet aplikon për antarësim, Këshilli kërkon nga Komisioni Evropian që të përpiloj një opinion nëse shteti përkatës për mbush apo jo kushtet për status kandidati dhe për nisjen e negociatave të antarësimit. Disa zyrtarë suedezë në Bruksel kanë thënë se vendimi se si të veprohet me aplikimin e Kosovës nuk është vetëm procedural, por edhe politik. Hollësit shtes i sjell Augustin Palokaj.
Presidenca suedeze e Bashkimit Evropian ka nisur konsultimet me vendet antare të BE-s lidhur me aplikimin e Kosovës për të bërë antare Bashkimit Evropian dhe në këtë moment nuk dëshiron të paraqykoj se cilat do të jenë rezultatet e këtyre konsultimeve. Këtë e ka thënë sot në Bruksel ambasadori suedis pranë BE-s Lars Danielsson, i cili personalisht ka nisur këto konsultime në cilësinë e kryesuesit të radhës së Bashkimit Evropian. Danielsson ka folur sot në një takim me gazetarët e akredituar në Bruksel, të cilëve u ka shpalosur prioritetet që Suedia do t'i ketë gjatë kryesimit të saj me Këshillin e Bashkimit Evropian, që do të vazhdojë deri në fund të muajit qershor. Ne po konsultohem me shumë shtete për të parë se si do të vendosim rreth kësaj kërkese. Kemi 5 vende të BE-s që akoma nuk e njohin Kosovën dhe është e natyrshme që me to të konsultohemi së pari. Me disa tashmë jam takuar dhe po vazhdojmë takimet, ka thënë ai. Përfaqësuesi i përhershëm i Suedisë në BE ka thënë se vendimi se si të veprohet me aplikimin e Kosovës për antarësim në BE është procedural, por edhe politik. Është një vendim gjithsesi procedural, por ka një rëndësi të madhe politike. Nuk dua t'i paraqykoj rezultatet e konsultimeve, por sa po të shoh se po ndërtohet konsensusi mes vendeve antare se si të veprohet, do të njoftoj vendet antare për këtë. Kemi dy alternativa, t'i abartim komisionit apo të mos i abartim komisionit këtë kërkesë, por po punojmë me shumë vullnet në këtë dosje, ka thënë ambasadori Lars Danielsson. Sipas procedurave në BE, pasi një shtet të aplikon për të bërë antar, atëherë Këshilli kërkon nga Komisioni Evropian që të përpiloj mendimin se ai përmbush apo jo aplikuesi kushtet për status kandidati dhe për nisjen e negociatave të antarësimit. Kosova kishte dorëzuar kërkesën formale për antarësim në Bashkimin Evropian me 15 dhjetor të vitit të shkuar, në kohën kur kryesimin e radhës akoma i kishte Çekia. Presidenca e atëhershme çeke nuk ka pasur kohë të shqyrtojë atë kërkesë, por vetëm i ka njoftuar vendet antare për dorëzimin e saj. Tash atë dosje në duar e ka presidenca suedeze, e cila po konsultohet se si të veprojë. Pas Suedis, presidencën e radhës së Bashkimit Evropian e ka Spanja, një prej vendeve antare të cilat nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Deputetët e kuvendit Kosovës, si të pushtetit ashtu edhe ata të opozitës, presin që këtë vit të ketë shtim të dinamikës në dialogun Kosovë-Serbi. Ata shpresojnë që dialogu do të përmbyllet me një marrëveshje. Por analisti Bodo Veper beson se caktimi i afateve kohore nuk prodhon rezultat pozitiv në dialog dhe është skeptik se do të ketë marrëveshje këtë vit. Kronike Bekim Bislimit.
Tashmë është e qartë se ekziston një angazhim i Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për përshpejtimin e dinamikës për të përfunduar dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por mbetet pikpyetje nëse gjatë vitit 2023 ky dialog do të përfundojë, vlerësojnë deputetë të pushtetit dhe opozitës në Kosovë. Tentimi për të imponuar afate të caktuara për arritjen e një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk do të thotë se mund të prodhojë rezultate të dëshiruara, thot Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për politikat e demokratizimit në Berlin. Në një artikull të publikuar nga e përditshmja amerikane Politico më 29 dhjetor të vitit 2022, i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak në kontekstin e përmendjes së muajit mars të vitit 2023 si afat për arritjen e një marrëveshjeje, ka thënë se afati i marsit ka për qëllim të përcjellë seriozitetin arritjes së një marrëveshje dhe se koha aktuale është ideale për një zgjidhje të çështjes Kosovë-Serbi. Lidhur me këtë ai ka theksuar vëmendjen e leadershipit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, duke thënë se kjo është dritarja e vërtetë e mundësive diku deri në dhjetor të vitit 2023 ose në fillim të vitit 2024. Kryetari i Komisionit për Punë të Jashtme të Kuvendit të Kosovës, një herë është deputeti i lëvizjes vetëvendosje në pushtet Haki Abazi, thotë se gjatë vitit 2022 ka pasur disa zhvillime që paralajmërojnë se në vitin 2023 do të ketë dinamik të shtuar në dialogun Kosovë-Serbi. Sipas këtij zhvillimet pas pushtimit rus të Ukrainës më 24 shkurt të vitit 2022, përpjekjet e Perëndimit për ta bllokuar ndikimin rus në Ballkanin Perëndimor, ndihmë e ofruar për ekipin e Lajçakut nga dy këshilltarët e kancelarit të Gjermanisë Olaf Scholz dhe presidentit të Francës Emmanuel Macron, si dhe plani ashtu quajtur franko-gjerman, janë indikator të këmbgulljes së Perëndimit për arritjen e një marrëveshjeje të mundshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Nëse merret seriozisht dhe vazhdohet me këtë dinamik, besoj që 2023 në mos përfundimi i marrëveshjes së përgjithshme njohjes së poku kornizimi franko-gjerman do të prodhojë rezultate të cilat sjellin shumë afër njohjen de jure të shtetit Kosovës dhe ecjes drejt integrimit evropian edhe të Kosovës edhe të Serbisë po edhe vendeve tjera të rajonit.
Propozimi i Bashkimit Evropian i njohur edhe si plani franko-gjerman parashet të drejta të barabarta për Kosovën dhe Serbinë, respektim të integritetit territorial pa prekshmëri të kufive, njohje të simboleve shtetërore dhe një aranzhim të veçantë për komunitetin serb në Kosovë. Por në tekstin e propozimit nuk përmendet njohja e ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Propozimi është mbështetur edhe nga Shtetet e Bashkuara Amerikës. Partitë opozitare në Kosovë kanë shprehur mbështetjen e tyre për qeverinë e Kosovës për dialog me Serbinë. Rashid Çalaj, deputet i Kuvendit të Kosovës nga subjekti më i madh opozitar, Partia Demokratike e Kosovës, thotë se tensionet e shtuara dhe serioze në gjysmën e dytë të vitit 2022 në veri të Kosovës sinjalizojnë situatën e paqëndrueshme, e cila kërkon zgjidhje përmes dialogut.
Mendoj se është koha që ky dialog orientohet drejt arritjes së marrëveshjes finale, e cila me gjatë do të zhvillohet shumë intensivisht në vitin që po hyjmë dhe shpresoj që do të përmbyllet pa marrëveshën finale të përmbyllet brenda vitit që po hyjmë. Duhet pas parasysh edhe zhvillimet jo vetëm në tek ne, jo vetëm rajon, po edhe në botë. Besoj që edhe Bashkimi Evropian po e ndihmuar fuqishëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës do tentojnë që problemin e Kosovës dhe marrëveshën finale të saj me Serbinë ta kryejnë gjatë vitit 2023.
Zhvillimet e fundit në veri të Kosovës, bllokimi rrugëve me barrikada atje nga grupet të serbëve, si dhe tensionet që kanë përcjellë raportet Kosovë-Serbi gjatë gjysmës së dytë të vitit 2022, nuk japin shumë shpresë se ekziston një atmosferë për vendosjen e dialogut në binarët që çojnë drejt një marrëveshje ndërmjet dy vendeve, thot Bodo Weber, bashkëpunëtori i lartë i Këshillit për politikat e demokratizimit në Berlin. Ai thekson se është skeptik që një marrëveshje siç e quan ai e ndërmjetme e bazuar edhe në planin franko-gjerman të mund të arrihet brenda vitit 2023. Ndërkohë që atmosfera aktuale është siç e cilëson ai shumë nxehtë si pasojë tensioneve në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë kanë arritur 300 doza të vaksinës kundër papillomavirusit, e cila mbron vajzat e gratë nga sëmundja e kancerit të qafës së mitrës. Deri më tash janë vaksinuar vetëm 10 vajza. Profesionistët shëndetësor pohojnë se kjo vaksinë duhet futet sa më shpejt në kalendarin e rregull të vaksinimit, pasi Kosova është e vetmja në rajon që nuk e aplikon këtë vaksinë. Kronike Nadia Ahmetit.
10 vajza në Kosovë janë vaksinuar me vaksinën kundër papillomavirusit HPV, e cila mbron ato nga sëmundja e kancerit të qafës së mitrës. aplikimi i vaksinës është realizuar pas arritjes së 300 dozave për herë të parë në Kosovë në muajin tetor të vitit të kaluar, bëjnë të ditur përfaqësues të institucioneve shëndetësore. Fetie Fetaj, shefe për imunizim në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, thotë se vaksinimi është bërë në mënyrë vullnetare. Papilloma virusi transmetohet kryesisht përmes marrëdhënieve seksuale dhe mund të shkaktojë sëmundje të ndryshme te personat e prekur, përfshir kancerin e qafes së mitres të gratë. Ministria e Shëndetësisë ka konfirmuar për Radio Evropa Lirë se ka siguruar 300 doza të vaksinës, ndërsa nga viti tjetër numri dozave të kësaj vaksine do rritet të ndjeshëm. Nga viti 2024, thuhet në përgjigje, planifikohet që vaksina HPV të përfshihet në kalendar të rregull të vaksinimit. Vaksina sipas autoriteteve shëndetësore do jepet te vajzat e moshës së 12 deri në 16 vjeç dhe do jetë e rekomandueshme, jo e detyrueshme. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, vaksinat HPV funksionojnë më mirë nëse administrohen për para ekspozimit ndaj papilloma virusit. Andaj, për të parandaluar kancerin e qafes së mitres, OBSH-ja rekomandon vaksinimin e vajzave të moshës 9 deri në 14 vjeç, kur siç thuhet, shumica nuk e kanë filluar ende aktivitetin seksual. Drejtori klinikës ginekologjike në Qendrën Klinike Universitare të Prishtinës, Zef Ndrejaj, tregon se gjatë vitit të 2022 në këtë klinik 72 paciente janë trajtuar me kancer të qafes së mitres. Ndrejaj thotë se viteve të fundit vërehet një rritje në numrin e rasteve me këtë sëmundje dhe për këtë është domosdoshme fillimi i vaksinimit. Sipas tij, dozat e para të vaksinave që kanë arritur në Kosovë fillimisht duhet t'i japen vajzave, anëtarët e familjeve të cilave janë të diagnostikuara me këtë sëmundje.
Po nëse kanë arritur vetëm 300 doza, atëherë duhet të shkojnë në mënyrë selektive, do të thotë duhet përzgjedhur në rastet që trashëgimia është një prej faktorëve që një prej anëtarëve familjes, domethënë prindi, nona ose tezja, daja ka karcinom ose ka pas vdekje ose prej anëtarëve të ngushtë familjes, atëherë të ordinohet vaksina.
Edhe ginekologu Blerim Syla, i cili punon në sektorin publik dhe privat të shëndetësisë në Kosovë, thotë se rastet me kancerin e qafes së mitres janë të shpeshta, por për fat të keq në Kosovë zbulohen vonë. Zbulimi i vonshëm sipas tij është i pashërueshëm. Parandalimi është mundësia më fortë që mund të ekzistojë. Megjithatë, futja kësaj vaksine në kalendar të rregullt të vaksinimit, sipas tij duhet të bëhet me rekomandim të shoqatës së ginekologëve dhe jo të vendos Ministria e Shëndetësisë.
Dhe duhet të pas shumë kujdes. Edhe jarë përëm të marim, është e mirë, është preventive, mirë, po ka shumë pikpyti atë që duhet të bëllën para se të vendosës të mirën për vaksinat. Po momentin mundë në qenë të rekomandushme, po kurse si të obligushme.
Shoqata e obstetërve dhe ginekologëve të Kosovës është interesuar që sa më shpejt kjo vaksin të futet në kalendar të rregullt. Thotë Naser Afuna, kryetari kësaj shoqate, duke shtuar se këtë rekomandim e kanë paraqitur edhe tek institucionet shtetërore. Ai shpreh se kjo vaksin tashmë është testuar në vende të ndryshme të botës edhe rajonit dhe ka rezultuar efikase në mbrojtje ndaj kancerit të qafes së mitres. Kosova është vënuar në futjen e kalendar të rregullt të vaksinimit, thot Arben Bislimi, drejtori klinikës së onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Sipas tij, Kosova është e vetmja në rajon që ka mungesë të kësaj vaksine në kalendarin e rregullt.
Në bazë të dhënave që i kemi në klinikën tonë, numri i pacientëve me kancer të qafës së mitres brenda vitit cilët dikon 50 deri në 60 dhe ky numër ka tendencë të rritjes.
Kanceri i qafës së mitres sipas OBSH-s është lloji i katërt më i zakonshëm i kancerit të gratë dhe më shumë se 95% e rasteve shkaktohen nga sëmundjet seksualisht të transmetueshme. Por disa nga shtetet e rajonit tashme kanë në kalendarin e tyre të vaksinimit të vaksinën HPV. Shqipëria është shteti fundit nga rajoni që ka futur vaksinën HPV në kalendarin e detyrueshëm të vaksinimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qeset e plastikët vazhdojnë të shërbejnë falas në të gjitha llojet e dyqaneve në Kosovë. Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës nuk arritur të finalizojë një udhëzim administrativ i cili do të reduktonte përdorimin e këtyre produkteve. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e mjedisit kritikojnë institucionet e Kosovës për mungesë të vendimeve të duhura që do të ndikonin në mbrojtjen e ambientit. Material i Luljeta Krasniqit.
Ndonse autoritetet në Kosovë kishin konfirmuar se nga janari këtij viti qesat e plastikës do të bëhen me pagesë, një masë e tillë nuk ka nisur të aplikohet. Arsyeja mos aplikimit të kësaj mase, sipas zëvendës ministrës së mjedisit, planifikimit hapsinor dhe infrastrukturës Linda Çavdërbasha, është mos finalizimi në tërësi i një udhëzimi administrativ që e rregullon këtë çështje. Në një përgjigje me shkrim, dërguar Radios Evropa e Lirë, ajo thotë se ky udhëzim administrativ për ambalazh dhe mbeturinat e ambalazhit nuk rregullon vetëm çështjen e qeseve të plastikës, por edhe sistemin e rimbursimit të depozitave për shishet. Dhe tek kjo pjesë, si thotë ajo, kanë hasur në disa mangësi për rregullimin e këtij sistemi dhe janë detyruar që ta shtyjnë miratimin e këtij udhëzimi derisa ta rregullojnë edhe pjesën tjetër. Çadërbasha nuk jep ndonjë afat kohor se kur mund të hyjë në fuqi udhëzimi administrativ, por ajo shton se pas ndryshimeve të bëra, udhëzimi administrativ duhet edhe një herë të dalë në diskutim publik dhe pastaj të shkojë në qeveri. Vendosja një çmimi për qese të plastikës do të jetë fazë tranzitore sipas Çavdërbasha, pasi që synimi është që në të ardhmen të largohen nga përdorimi qeset e plastikës. Për natyrën, qeset e plastikës janë të dëmshme dhe atyre u duan shumë vite të dekompozohen. Përveç kësaj, kur qeset e plastikës shkatrohen në rrezet e diellit, në tokë lëshohen substanca toksike. Sipas programit të Kombeve të Bashkuara për mjedisin, çdo minutë në të gjithë botën përdoren 1 milion qese të plastikës. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2021 janë grumbulluar 485 mijë ton mbeturina komunale, ku përfshihen edhe qeset e plastikës. Gjatë një viti, mesatarja e mbeturinave për kokë banore është 273 kg apo 0.75 kg në ditë. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë japin mendime të ndryshme sa i përket udhëzimit administrativ, i cili do të bënte qeset e plastikës me pagesë.
Po don qeveria vetë për pëjtime, po don. Përpëjtime në futbol të i popullit. Edhe zdo qytetarë, shamu me po ka të vëgda në kërë kushtë të po mundësime dhe shamu një gjemë në shimurë që shamu me mojnë dorë. A e shumë kash është. Ma mirë me monitor me vetë se me shumë një avon shamu 10 cent, 15 cent. Të se konsumatorë si ka kushtë që dorë.
Thot Ilmi Sojeva nga Prishtina. Ndërka Sulejman Mustafa, një qytetar tjetër, shprehet.
Për mu nuk dhe të ishte mirë të pot me pagesë qesës se përshka këto qese i përdori edhe për bërdhëk edhe për nevoja personale.
Vendosjen e një tatimi mbi përdorimin e materialeve plastike, siç janë shishët dhe qeset e plastikës, Kosova e kishte paraparë edhe në strategjinë e Kosovës për mjedisin 2013-2022, por kjo nuk ishte realizuar brenda kësaj periudhe të kësaj strategjie. Aktivistja mjedisore Egzona Shala Kadiu thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova po vonohet në marrjen e vendimeve që do të ndikonin pozitivisht në mbrojtjen e mjedisit. Ajo kujton se që nga viti 2013 është në diskutim çështja e qeseve të plastikës dhe siç thot ajo, ka pasur mjaftueshëm kohë për të nisur aplikimin e çfarëdo mase që do të ndikonte në reduktimin e përdorimit të qeseve të plastikës.
Fatkeqësisht Kosova po vonohet të paktën në këto vite të fundit me marrjen e vendimeve të tua, të cila kanë një ndikim tek ndryshimi i sjelljeve të qytetarëve. Në anën tjetër, ndotja si koncept në përgjithësi për Kosovën edhe këtë vit është ndër problemet kryesore e që më së paku po diskutohet, po mirët edhe po adresohet në format e duhura.
Ndërko, një grup i organizatave të shoqërisë civile që punojnë në fushën e mjedisit në shtator të vitit të kaluar në raportin e tituluar Shkatrimi ekologjik koha të veprojmë, i kishin bërë thirrje institucioneve qeveritare të veprojmë me njëherë dhe me hapa konkret drejt përmirësimit të gjendjes mjedisore dhe përmirësimit të shëndetit publik. Në këtë aspekt, përveç tjerash, ata kishin rekomanduar të merren vendime për kufizimin ose ndalimin e plot të përdorimit të qeseve të plastikës. Për Kosovën, prodhimi plastikës luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin industrial. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, për vitin 2019, në sektorin prodhimi gomës dhe plastikës, ishin të punësuar afër 3.000 persona në 481 ndërmarje. Kujtim Gjevori, pronari fabrikës Skampa, e cila merret me prodhimin e qeseve të plastikës, thotë se udhëzimi administrativ, i cili do të vihet në zbatim, do të ndikon negativisht për prodhuesit e qeseve të plastikës, por ai thotë se janë pajtuar me këto ndryshime që do të vinë. Megjithatë ai shton se largimi nga përdorimi i qeseve të plastikës duhet të bëhet vetëm për qeset një përdorim, ndërkaq për të tjerat të vendoset çmim.
Po ne eksportojmë qese në Evropë dhe Evropa alo merkeset i ka më të trasha, për shembull 30-50 mikrona e tjera. Kurse vetëm qeset një përdorim, se këto shumë të holla që janë, këto janë ndaluar në Evropë dhe këto do të ndalohen në Kosovë. Kurse këto të trashat, më të trasha do të bëhen me pagesë.
Ai thotë se për këto faza tranzitore që po bëhen në këtë sektor do të duhet të kishin ndihmën e shtetit të gjithë prodhuesit. Nga Koriku i vitit 2021, Bashkimi Evropian ka fuqizuar direktivën që ndalon plastikën për një përdorim. Qëllimi përfundimtar i Bashkimit Evropian është që deri në vitin 2030 çdo plastikë mbetur të jetë e ripërdorshme ose e riciklueshme. Kosova mbetet i vetmi vend në rajon në të cilin qeset e plastikës për një përdorim shërbejnë falas për konsumatorët. Maqedonia e Veriut, Bosnia Hercegovina, Mali, Zi janë disa nga vendet që për një qese plastike duhet të paguash, ndërka Shqipëria nga viti i kaluar ka ndaluar përdorimin e qeseve të plastikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Ambasadore amerikane në Shkupë Angela Angeler u ka vënë sot autoriteteve të Maqedonisë së Veriut se luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit duhet të jetë në krye të prioriteteve të këtij shteti. Në takimin me ambasadorën amerikane, shefi i diplomacisë maqedonase Bojar Osmani ka theksuar se çdo ndihmë që vjen nga Washingtoni paraqet një shtytje të rëndësishme sa i përket luftës në këtë drejtim. Këto deklarata janë bërë pak para vizitës së këshilltarit të lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet në rajonin e Ballkanit. Nga Shkupi raporton Zëriet
Ambasadori amerikane në Shkup, Angela Ageler, ka bërë të ditur se gjatë vizitës e këshilltarit të lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, Derek Chollet, i cili nga 11 janari për 3 ditë do të qëndrojë në Shkup, me zyrtarët e vendit ai do të hapë më shumë çështje, por siç ka theksuar, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar mbetet prioritet, krahas çështjes për energjetikën dhe ekonominë. Me të do të diskutohen prioritetet e përbashkëta, ndërkohë që çështja korrupsionit mbetet primare për Washingtonin. Ai do të ngrejë më shumë çështje gjatë vizitës brenda kësaj jave. Është përgjigjur kështu në pyetjen e gazetarëve ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Angela Ageler, në një konferencë të përbashkët me ministrin e punëve të jashtme të Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani. Pas çka shefi i diplomacisë maqedonase Bujar Osmani ka theksuar se çdo ndihmë që vjen nga Washingtoni paraqet një shtytje të rëndësishme për sa i përket luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ndryshe gjatë dhjetorit të vitit të kaluar, në Maqedoninë e Veriut ka qëndruar një ekip për sanksione nga Washingtoni për të hetuar funksionarë dhe ish funksionarë të dyshuar për korrupsion. Do theksuar se dhe në bazë të anketës së fundit që ka realizuar Instituti Republikan Ndërkombëtar IRI, e cila u publikua në dhjetor të vitit të kaluar, qytetarët e Maqedonisë së Veriut kanë humbur besimin në sistemin gjyqësor. Përkatësisht, vetëm 4% të anketuarve i besojnë plotësisht gjyqësorit. Ambasadori amerikane në Shkup, Angela Ageler, gjithashtu ka përsëritur edhe një herë gjatë ditës së sotme qëndrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lidhje me ndryshimin e kushtetutës, që ka të bëjë me përfshirjen e pakicës bullgare në kushtetutën e Maqedonisë së Veriut. Ndryshimet e kushtetutës u imponuan pas miratimit të propozimit francez nga Shkupi dhe Sofia Zyrtare, në saj të cilit pakica bullgare në Maqedoninë e Veriut do duhet të njihet si një popull shtetformues. Zyrtarët e Maqedonisë së Veriut nuk kanë dhënë ndonjë datë saktë se kur mund të nisë procesi për ndryshimin e kushtetutës, por kujtojnë se procesi skriningu duhet të përfundojë deri në nëntor të këtij viti. Kjo është një çështje e rëndësishme. Në radhë të parë është e rëndësishme për leadershipin e Maqedonisë së Veriut. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin lëvizjen e vendit drejt integrimit euroatlantik. Ne besojmë se antarësimi në Bashkimin Evropian është i një rëndësie vendimtare dhe do të ketë përfitime të mëdha për vendin. E inkurajojmë udhëheqësinë dhe funksionarët e zgjedhur të këtij vendi të veprojnë në interes të qytetarëve të tyre dhe të veprojnë që sa më parë të bëjnë ndryshimet e duhura që do të mundsojnë hapjen e negociatave aderuese drejt Bashkimit Evropian, ka theksuar ambasadori ambasadorja amerikane në Shkup, Angela Aguilar, do theksuar se Maqedonia e Veriut ka fituar statusin e shtetit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian që nga viti 2005, por procesi i fillimit të bisedimeve për antarësim ishte bllokuar për 17 vite për shkak të kontestit për çështjen e emrit me Greqinë dhe së fundmi me Bullgarinë për çështjen e gjuhës dhe identitetit të Maqedonas. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërije Tahajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ka dënuar vendimin e Republikës Srpska në Bosnjë Hercegovinë dhe autoriteteve të saj për të dhënë presidentit rus Vladimir Putin urdhrin e Republikës Srpska, ka thënë zëdhënësi BE-s Petar Stano. Në Bashkimin Evropian nuk ka vend për ndërimin dhe shpërblimin e politikanëve që urdhrojnë shkatrimin e një vendi, fqinjë dhe vrasjen e popullit të tij. Kjo duhet jetë e qartë për të gjithë. Ky vendim i udhëheqjes së Republikës Srpska është përkeqësi dhe i gabuar, ka thënë Stano në një konferencë për media. Stano ka përmendur se presidenti rus është drejt për drejt përgjegjës për agresionin e paligjshëm në Ukrainë dhe se civilet Ukrainës po vriten dhe po shkatrohet infrastruktura civile ukrainase. Presidenti i Republikës Srpska në Bosnjë-Hercegovinë Milorad Dodik e ka ndarë çmimin për, si që tha, kujdesin patriotik dhe dashurinë e Putinit për Republikën Srpska. Kryeministri japonez Fumio Kishida ka nisur sot një turne në Evropë dhe Amerikën Veriore me një agjendë që ka në fokus sigurinë. Japonia është këtë vit një kohëqire e grupit të 7 shteteve më të industrializuara, ndaj Kishida do të zhvilloj vizitat e pjesëtare të këtij grupi që përfshin Francën, Italinë, Britaninë, Kanadën dhe Shtetet e Bashkuara. Në SBA Kishida do të takohet me presidentin amerikan Joe Biden. Të dy udhëhecit pritet të diskutojnë sfidat e sigurisë duke përfshirë luftën e Rusisë në Ukrainë. Vitin që lan pas, qeveria japonisë ka miratuar një rishikim të madh të politikave për mbrojtje, që përfshin rritje të buxhetit për ushtrinë dhe blerjen e raketave të avancuara. Ushtria kineze ka zhvilluar sërvitje të gjera ushtarake, që ka përfshirë edhe dërgimin e avionëve, luftarak dhe anijeve drejt Tajvanit, i shfletëve të qeverisat, por për të cilin Pekini ka pretendime territoriale. Sërvitjet përkuan me vizitën e një grupi ligjvënësish gjerman që ka nisur vizitën në Tajvan sot në mëngjes. Ata do takohen me presidentin e Tajvanit, Tsai Ing-wen, si dhe me zyrtarë të tjerë. Kina ka rritur së fundi presionin e saj mbi ushtrinë e Tajvanit dhe shumë shpesh dërgon aeroplan luftarak ose anije të marinës në baza javore afër territorit të ishullit. Udhëhecit botëror kanë reaguar të tronditur dhe në ankth ndaj sulmit ndaj Kongresit, Gjykatës së Lartë dhe Pallatit Prezidencial të Brazilit nga mira mbështetës të ish-presidentit të ekstremit të djathtë Jair Bolsonaro. Rebelet në vazhdimësi refuzojnë të pranojnë humbjen e Bolsonaros në zgjedhjet e fundit. Ish-presidenti brazilian nuk ka bërë deklaratë publike nëse pranon në mënyrë eksplicite humbjen në zgjedhje. Në Evropë, kancelari gjerman Olaf Scholz ka thënë se sulmet e dhunshme ndaj institucioneve demokratike përbën sulm ndaj demokracisë që nuk mund të tolerohet dhe se Berlini qëndron me presidentin Lula dhe brazilianët. Tri gra nga Ukraina, Irani dhe Turqia kanë fituar çmimin për të drejtat e njeriut Olaf Palme që ndahet në Suedi. Ky çmim vjetor ndahet për kontribut në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të grave. Marta Shumalo nga Ukraina, Narges Mamajti e Iranit dhe Eren Keskin nga Turqia underuan për përpjekjet e tyre për luftën për të siguruar lirinë e grave në një epokë kur të drejtat e njeriut kërcënohen nga lufta, dhuna dhe shtypja, ka thënë fondi për kujtimor Olaf Palme në një deklaratë. Ceremonia ndarjes së çmimeve do të mbahet në Stockholm më një shkurt. Olaf Palme është çmim vjetor me vlerë prej 100.000 dollarësh i dhënë nga fondi për kujtimor Olaf Palme. Papa Francesco ka kritikuar sot Iranin për përdorimin e dënimit me vdekje kundër demonstruesve që kërkojnë respektim më të madh të drejtave të grave. Vërejtjet e papës të bëra në një fjalim vjetor para diplomatëve të akredituar në Vatikan janë më të fuqishmet për vdekjen e kurdë iranianës 22 vjeçare Mahsa Amini në një qendër para burgimit në Teheran. Në fjalët e tij, Francesco e ka lidhur kundërshtimin e Vatikanit ndaj abortit me kundërshtimin e tij ndaj dënimit me vdekje, duke thënë se të dyja janë shkelje të së drejtave themelore për jetë. Përndryshe, Amini, 22 vjeçare, ka vdekur pasi është arrestuar nga policia për morale e Iranit në ndyshimet se nuk e ka vendosur si duhet mbulesën. Kina ka rihapur kufijtë e saj dhe ka hequr masat e karantinës për vizitorët që hyjnë në këtë shtet pas gati 3 vjetësh, edhe pse vendi po lufton me një val të re të koronavirusit. Udhëtarët e parë në Kinë janë shprehur të lehtësuar që nuk do të kalojnë nëpër masat e detyrueshme të karantinës. Po ashtu kinezët kanë zituar që të planifikojnë udhëtime jashtë vendit pasi zyrtarët kanë luftuar muajin e kaluar për lehtësimin e masave. Rritja e pritshme e numrit të turistëve ka bërë që shumë shtete në botë të kërkojnë që vizitorët nga Kina të paraqesin teste negative për koronavirus. Pekin në anën tjetër i ka quajtur këto kufizime në udhëtim si të papranueshme. Për këto dhe lajmet e tjera, nga Kosova, rajoni dhe bota, juftojt vizitoni faqin tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenarit Bolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.